คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รายละเอียดขั้นตอนการแจกเงินดิจิทัล Walletกระแสคัดค้านกรณีอุทยานแห่งชาติทับลานผบ.ทบ.แจงงบกองทัพติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประพาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
มีความชัดเจนนโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้ประชาชน50ล้านคนหลังรัฐบาลประกาศไทม์ไลน์การแจกเงินขณะที่มีประชาชนทยอยลงทะเบียนแอปพลิเคชันใหม่ของรัฐเพื่อเตรียมลงทะเบียนกันแล้วรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าทุกอย่างยังอยู่ในไทม์ไลน์ที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้คือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย50ล้านคนจะได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และเมื่อวานมีการประชุมคณะอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อสรุปเงื่อนไขทั้งหมดนำเสนอต่อบอร์ดชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานก่อนที่จะมีการแถลงใหญ่24กรกฎาคมและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลายเดือนนี้ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปยืนยันตัวตนตรวจสอบคุณสมบัติที่จะได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันของรัฐที่เรียกว่าแอปทางรัฐซึ่งมีประชาชนตอนนี้เข้าไปดำเนินการแล้วกว่า1ล้านคนด้วยกันส่วนงบประมาณและแหล่งเงินในการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ก่อนหน้านี้กำหนดวงเงินไว้ 500,000 ล้านบาทนั้นกระทรวงการคลังกับสำนักงบประมาณมีการจัดทำข้อเสนอเรื่องแหล่งเงินในโครงการใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการตั้งงบประมาณที่มากเกินความจำเป็นโดยเสนอให้เตรียมวงเงินไว้ 90% ของวงเงิน 500,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 450,000 ล้านบาทซึ่งจะใช้งบประมาณจากปี67และ68ซึ่งเหตุที่กำหนดงบประมาณลดลงเพราะว่าที่ผ่านมาโครงการของรัฐจะมีประชาชนเข้ามาไม่ครบทั้ง 100% ก็จะเข้ามาประมาณ 80-90% เท่านั้นอย่างไรก็ดีต้องมีการสรุปยอดผู้ลงทะเบียนจริงในช่วงปิดรับการลงทะเบียนราวสิ้นเดือนกันยายนนี้ซึ่งหากมีคนลงทะเบียนถึง50ล้านคนจริงก็ยังสามารถใช้แหล่งเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นตัวเลือกนำมาใช้ได้ส่วนเรื่องคุณสมบัติยังคงเดิมครับคือผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ16ปีบริบูรณ์มีเงินฝากนับรวมเงินฝากสกุลเงินบาททุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทนับถึงสิ้นเดือนมีนาคมไม่นับรวมสลากออมสินสลากออมทรัพย์และมีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีหรือไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือนเก็บข้อมูลจากกรมสรรพากรณสิ้นปีที่ผ่านมาและมีโอกาสสูงที่สินค้าอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากเป็นสินค้านำเข้าทำให้ไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศทั้งนี้อยู่ระหว่างกระทรวงพาณิชย์สรุปรายการสินค้าที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้
เมื่อวันนี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าชี้แจงงบเหล่าทัพต่อกรรมาธิการงบประมาณปี68โดยชี้แจงทั้งประเด็นงบลับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
เมื่อวานนี้ครับผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับเข้าชี้แจงงบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ซึ่งงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในปี68นี้อยู่ในวงเงิน 200,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 5,000 กว่าล้านบาทโดยมีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าชี้แจงโดยพร้อมเพรียงในส่วนของพลเอกสนิทชนกสังฆจารย์ปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวชี้แจงต่อกรรมาธิการถึงในส่วนของงบลับว่างบลับนี้มีเท่าเดิมทุกปีครับไม่มีการขอเพิ่มและก็ต้องผ่านสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพราะว่าใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบการใช้เงินโดยการดำเนินการก็ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนการปรับลดกำลังพลเป็นนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่อยู่ในแผนการปรับปรุงโครงสร้างของกองทัพระหว่างปี2561ถึงปี2571ซึ่งทุกอย่างดำเนินการไปตามแผนและมีการปรับลดลงทุกปีด้านพลตรีเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือชี้แจงความคืบหน้าเรื่องของเรือดำน้ำยืนยันว่าเครื่องยนต์จีนเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ MTU ของเยอรมันนะครับซึ่งไทยมีการจัดหาเรือดำน้ำจากประเทศจีนแล้วก็ยืนยันได้ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไม่ได้มีการซื้อเรือที่ไม่มีเครื่องยนต์ มาใช้ตามที่มีรายงานข่าวซึ่งเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและขณะนี้เรือดำน้ำต่อมาจะครบลำอยู่แล้วซึ่งทันทีที่นายสุทินคลังแสงมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการตั้งกรรมการมารองรับและสอบถามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนได้รับคำตอบให้กองทัพเรือเดินหน้าสถานะปัจจุบันคือเตรียมให้รัฐมนตรีกลาโหมลงนามเพื่อเสนอเข้าครม.ยืนยันนะครับในนามผู้บัญชาการทหารเรืออยากได้เรือดำน้ำที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของประเทศและชี้แจงได้ว่าเรือดำน้ำหนึ่งลำถือว่ามีอำนาจต่อรองสูงต้องใช้เรือผิวน้ำหลายลำมาต่อก่อนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของรัฐบาลแล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไรขณะที่พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศชี้แจงโครงการซื้อเครื่องบินขับไล่ฝูงใหม่วงเงิน 19,500 ล้านบาทเพื่อนำมาทดแทนกับเครื่องบิน F-16 โดยพิจารณาจากเครื่องบิน20แบบคัดเลือกเหลือ6แบบซึ่งจะพิจารณาจากสมรรถนะที่ดีที่สุดเพราะว่าจะต้องใช้งานไม่น้อยกว่า30ปีและจะต้องสามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้รวมทั้งอยู่ในศักยภาพที่จะดำเนินการจัดหาได้ด้วยซึ่งตอนนี้เหลือ2แบบที่จะนำไปพิจารณาคือ F-16/70/72ของสหรัฐนะครับซึ่งต่างกันแค่เครื่องยนต์ Pratt & Whitney หรือว่า GE และอีกรุ่นหนึ่งคือเครื่องบินแบบคลิปเพ่น EF นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและกำลังจะนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาต่อไป
เกิดกระแสคัดค้านการนำที่ป่าในอุทยานแห่งชาติทับลาน 260,000 ไร่ไปเป็นที่ดินทำกินเรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจำนวน 265,000 ไร่ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อนำไปเป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดมีประมาณ 1.4 แสนไร่และได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับโดยในแบบสอบถามความเห็นมีเพียงคำถามเดียวที่ระบุว่าท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานจากการสำรวจแนวเขตเมื่อปีพุทธศักราช2543ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2566เพื่อกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีและโคราชและสระแก้วใหม่หรือไม่พร้อมกับให้สามารถรายละเอียดระบุเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอแนะและความคิดเห็นลงไปได้ทั้งนี้กรมอุทยานยืนยันครับว่ามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นตามมติครม.เดือนมีนาคมปี66ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งหากได้ข้อยุติตามที่ได้รับฟังความคิดเห็นมาอย่างไรก็จะส่งให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินำไปพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งขณะที่นายพานุเดชเกิดมณีประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรกล่าวว่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานนั้นมีปัญหาการประกาศพื้นที่ทับซ้อนกันของแต่ละหน่วยงานมากมายเช่นแนวเขตป่าไม้ของอุทยานทับซ้อนทับกับสปกส่วนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของพื้นที่ 265,000 ไร่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันคือกลุ่มคนที่อยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานซึ่งควรที่จะมีสิทธิ์ในพื้นที่กลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินไปแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศเขตซึ่งบางคนได้มีการขยายจับจองเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีการตกลงกันไว้และสุดท้ายคือกลุ่มคนที่เข้ามาครอบครองอย่างผิดกฎหมายอย่างเช่นกลุ่มทุนที่เข้ามาพัฒนาที่ดินให้กลายเป็นธุรกิจหรือทำเป็นรีสอร์ทที่พักตากอากาศเป็นต้นซึ่งกลุ่มนี้ควรถูกดำเนินการเอาออกไปนะครับอย่างไรก็ตามอุทยานแห่งชาติทับลานครอบคลุมพื้นที่ของโคราชปราจีนบุรีสภาพป่าถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีป่าลานหรือว่าต้นลานขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ2ของประเทศไทยได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโกภายใต้ชื่อกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ป่ามีกระทิงและช้างป่านับร้อยตัวมีกวางป่าหมูป่านับพันตัวนอกจากนี้ยังเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของเสือโคร่งในเมืองไทยรองจากกลุ่มป่าห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่นาเดศวรด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook